καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Do you know what I believe, Annika? She copulated with the devil. Do you know what happens when you let the devil inside you?
No.
You become a monster. Is your way of showing yourself to me through this crevice of light?
Stop praying. It hurts my ears.
No, no, no.
Το όνομα Μπάθορη, που η Ερζέμπετ πίστευε πολύ στη δύναμή του, σαν να επρόκειτο για κάποιο σπουδαίο φυλαχτό, ήταν πράγματι αρκετά επιφανές από τις πρώτες μέρες της σύστασης του βασιλείου της Ουγγαρίας. Δεν είναι τυχαίο που το οικογενειακό οικόσημο επεδείκνυε τα δόντια του λύκου, καθότι οι Μπάθοροι θεωρούνταν βάναυσοι και φιλίδωνοι. Οι πολυάριθμοι γάμοι μεταξύ στενών συγγενών συνέβαλαν ενδεχομένως στην εμφάνιση κληρονομικών ασθενειών, λάγνων τάσεων και παθήσεων όπως η επιληψία. Η Ερζέμπετ ήταν πιθανότατα επιληπτική και οι δαιμονικές της κρίσεις ξεσπούσαν τόσο ξαφνικά όσο και η τρομερή πόνη στα μάτια της και οι ημικρανίες, τις οποίες συνήθιζε να ξορκίζει βάζοντας πάνω στο μέτωπό της ένα πληγωμένο αλλά ζωντανό ακόμα περιστέρι. Οι συγγενείς της κόμισσας στάθηκαν αντάξιοι της φήμης των προγόνων της. Ο θείος της, Ίστβαν, για παράδειγμα, ήταν τόσο παράφρον που πέρασε το καλοκαίρι για χειμώνα και πήγε να τσουλήσει το έλκυθρό του στην καυτή άμμο αντί για τους χιονισμένους δρόμους. Ενώ ο αιμομίκτης ξαδελφός της, ο Γκάμπορ, έτρεφε ένα ασίγαστο ερωτικό πάθος για την αδελφή του. Αλλά η πιο αξιαγάπητη όλων ήταν η περίφημη θεία Κλάρα. Είχε 4 σύζυγους. Τους 2 πρώτους τους δολοφόνησε η ίδια και οι άλλοι πέθαναν σύμφωνα με το λαϊκό μύθο που λέει πως την έπιασαν με έναν εραστή και τελικά κατέληξαν ψητή στη Σχάρα. Νωρίτερα συνήθιζε να διαλέγει τους εραστές της στους δρόμους της Ουγγαρίας και δεν τη δυσαρεστούσε καθόλου να ρίχνεται σε ένα κρεβάτι όπου μπορεί να είχε αφήσει μόλις ανέσθητη μια από τις νεαρές υπηρέτριές της. Όταν η κόμισσα επέλεξε την απομόνωση, οι Μπάθοροι είχαν σχεδόν συνετιστεί, εξαντλημένοι από την παρανοϊκή αλληλουχία αμέτρητων διαδοχικών φόνων και έχοντας χάσει πια το ενδιαφέρον τους για αυτό που ακόμα διέγειρε με τόση ένταση την Ερζέμπετ. Να σημειωθεί δε πως όταν έφτασε η ώρα που η τύχη της γύρισε την πλάτη, οι Μπάθοροι ούτε τη βοήθησαν, ούτε της καταλόγησαν το οτιδήποτε. Η μεγαλύτερη αιμονή της Ερζέμπετ ήταν να ξορκίσει τα γυρατιά με οποιοδήποτε κόστος. Η ολοκληρωτική της προσήλωση στη μαύρη μαγεία είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή προστασία του θεϊκού θησαυρού της, ώστε να διατηρηθεί ακέραιος. Τα μαγικά βοτάνια, τα ξόρκια και τα φυλαχτά, όπως και τα λουτρά με αίμα, είχαν μια ιαματική λειτουργία. Φρόντιζαν ώστε η ομορφιά της να μείνει για πάντα άθικτη, σαν όνειρο από πέτρα. Δεν έπαψε ποτέ να ζει περιστοιχισμένη από φυλαχτά. Στα χρόνια των μεγάλων εγκλημάτων αναζητούσε βοήθεια σε ένα μοναδικό φυλαχτό που περιέκλειε μια παλιά περγαμηνή με μια προσευχή γραμμένη με ειδικό μελάνι και προοριζόταν για προσωπική χρήση και συγκεκριμένο σκοπό. Το φορούσε στο μέρος της καρδιάς, κάτω από τα πολυτελή της ενδύματα, και σε κάθε φιέστα βασανιστήριων το ψηλάφιζε απαλά. Μεταφράζω την προσευχή. «Ίστεν, βοήθησέ με. Το ίδιο κι εσύ, σύννεφο, που όλα τα μπορείς. Προστάτεψε εμένα την Ερζέμπετ και χάρισέ μου μακροβιότητα. Σύννεφο, κινδυνεύω. Στείλε μου 90 γάτες εσύ που προστάζεις όλα τα ελουροειδή. Διάταξέ τες να έρθουν εδώ από όπου κι αν βρίσκονται. Από τα βουνά, τους βάλτους, τα ποτάμια, τις στέγες των σπιτιών και τα νερά των ωκεανών». Φύλαγε την Ερζέμπετ από κάθε κακό. Το 1604 η Ερζέμπετ χείρεψε και γνώρισε την Ταρβούλια. Το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κυριολεκτικά η μάγισσα του δάσους που μας τρόμαζε στα παιδικά βιβλία. Γερασμένη, εριστική και περιτριγυρισμένη πάντα από μαύρες γάτες, η σαγίνη της Ταρβούλια αντιστοιχούσε σε αυτήν που ασκούσε και η ίδια η Ερζέμπετ, γιατί στα μάτια της όμορφης κυρίας έβρισκε μια νέα εκδοχή της δύναμης του κακού που κατέχει το δηλητήριο της ζούγκλας και η δυσίωνη αναλγησία του φεγγαριού. Η μαύρη μαγεία της Νταρβούλια χαράχτηκε πάνω στη μαύρη σιωπή της κόμισσας. Εκείνη τη μίησε στα πιο ανήλαια παιχνίδια. Τη δίδαξε πώς να βλέπει κάποιον να πεθαίνει και το νόημα που υπάρχει σε αυτό. Την παρότρινε να αποζητά το θάνατο και το αίμα με κυριολεκτικούς όρους. Να τα επιθυμεί δηλαδή για αυτό που είναι πραγματικά, χωρίς να φοβάται. Γρήγορα διαδόθηκε η εξής φήμη. Με την άφιξη της Νταρβούλια, η κόμισσα ξεκίνησε τα λουτρά με ανθρώπινο αίμα προκειμένου να διατηρήσει τη φρεσκάδα της. Η Νταρβούλια, σαν καλή μάγισσα, Πίστευε πράγματι στη δύναμη της συστατικής αναδόμησης που πρόσφερε αυτό το ανθρώπινο υγρό. Η κόμισσα αναλογίστηκε την τελειότητα του αίματος εκείνων των κοριτσιών και για να καθυποτάξει το δαίμονα της φθοράς αποφάσισε να δεχτεί αυτό το αντίδοτο με τη μορφή χαλαρωτικού λουτρού. Κάπως έτσι, στην αίθουσα των βασανιστήριων, η Ντόρκο αρχίζει να κόβει τις φλέβες και τις αρτηρίες τους. Συγκέντρωνε το αίμα σε δοχεία. Και όταν οι αιμοδότριες ήταν πλέον αδύναμες, η Ντόρκο άδειαζε το κόκκινο και ζεστό υγρό στο σώμα της κόμισσας, που περίμενε ήρεμη, κατάχλωμη, αγέροχη και σιωπηλή. Παρά την αναλύωτη ομορφιά της Ερζέμπετ, ο χρόνος άφηνε πάνω της αρκετά άχαρα σημάδια. Το 1610 η Νταρβούλια εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και η Ερζέμπετ πλησίαζε πλέον τα 50, πενθώντας για την αναποτελεσματικότητα της νέας μάγισσας και των λουτρών αίματος. Αντί όμως να κάθεται να θρηνεί, απείλησε τελικά να τη σκοτώσει αν δεν ήταν ικανή να σταματήσει την εξάπλωση των σημαδιών του γύρατος. Η μάγισσα ισχυρίστηκε πως αυτή η αναποτελεσματικότητα οφειλόταν στη χρήση κοινού ανθρώπινου αίματος. Διαβεβαίωσε την κόμισσα πως ανάλλαζαν την απόχρωση χρησιμοποιώντας γαλάζιο αίμα αντί για κόκκινο. Τα γυρατιά θα ξορκίζονταν και θα κατατροπώνονταν. Το κυνήγι για κόρες ευγενών ανδρών ξεκίνησε. Για να μπορέσουν να τις παρασύρουν, οι βοηθοί της Ερζέμπετ έλεγαν πως η κυρία του Καχτίτσε, μόνη στο ερημωμένο κάστρο της, δεν ήταν σωστό να παραδοθεί στη μοναξιά της, και πώς θα γινόταν να απαλλαγεί από τη μοναξιά της, γεμίζοντας τους ψυχρούς χώρους εκδηλώσεων με κορίτσια καλών οικογενειών. Σε αντάλλαγμα της ευχάριστης παρέας τους, θα τους παρέδιδε μαθήματα καλών τρόπων και θα τους δίδασκε πώς να συμπεριφέρονται με ευγένεια. 2 εβδομάδες αργότερα, από τις 25 απόφυτες που έσπευσαν να γίνουν αριστοκράτισες, δεν είχαν απομείνει παρά μόνο 2. Λίγο αργότερα, η μία πέθανε εξουθενωμένη και η άλλη τελικά αυτοκτόνησε. Αλεχάνδρα Πιζαρνίκ, η κόμισσα του αίματος. Μετάφραση, επιμέλεια, Θάνος Καραγιανόπουλος, Σοφία Χρυσαφοπούλου. Εκδόσεις, Οξύ. Καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.